dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 23. oktobar. Premijer Kosova za napad u Banjskoj optužio ministra odbrane Srbije, iz ministarstva to demantuju. Skupština Srbije raspravlja o budžetu za 2024. i nizu drugih zakona. Napadi Izraela širom Gaze i hapšenja pripadnika Hamasa. Na Palama održan skup podrške Miloradu Dodiku. U Srbiji sutra umereno oblačno i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega su danas protestovali poljoprivrednici u Južnom Banatu. Jovan Jovanov.
Nemamo kupce za našu robu jer su ljudi otišli na drugu stranu, snašli se na drugu stranu i našu robu sad trenutno nema ko da kupi.
Govorimo i o tome zbog čega Milorad Dodik sarađuje sa zemljama islamskog sveta. Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Vehit Šehić, predsednik foruma građana Tuzle.
Dodik ide naokolo i traži gdje god može pare da mu neko da, da ne bi došao bukvalno početkom sljedeće godine do ekonomskog kraha Republike Srpske.
Dio svijeta gdje su muslimani većina, oni imaju novce i on će ići tamo gdje imaju novce.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije odbacilo je danas optužbe premijera Kosova Aljbina Kurtija o umešanosti ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića u napad na kosovsku policiju u Banjskoj na severu Kosova. Ministarstvo odbrane saopštilo je i pozvalo međunarodnu zajednicu da neodložno reaguje kako bi se zaustavila zapaljiva i prljava medijska kampanja usmerena protiv Srbije i njenih zvaničnika. Prethodno je premijer Kosova saopštio da je u napadu na policiju Kosova u Banjskoj kod Zvečana umešan navodni novosadski klan, na čijem čelu je, kako tvrdi Kurti, Miloš Vučević. Teroristička grupa u bekstvu koju predvodi Milan Radojičić boravi u Raškoj. Zloglasni MUP Srbije dao im je bele i crne automobile tipa Škoda Oktavija beogradskih i novosadskih registarskih oznaka, napisao je Kurti na zvaničnom Facebook nalogu. Naoružana grupa Srba je, podsjetimo, 24. septembra napala policiju Kosova u Banjskoj kada je poginuo narednik Afrim Bunjaku. Potom su u razmeni vatre ubijena trojica napadača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije danas su počeli prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja na kojoj je 60 tačaka dnevnog reda. Na dnevnom redu su uz predlog zakona o budžetu Srbije za 2024. i predlozi zakona o javnom informisanju i medijima i zakona o elektronskim medijima. Poslanici će raspravljati i o zakonu o katastru, lex specialis su o Expo 2027 i o više finansijskih zakona. Na sednici je odbijen predlog opozicije da vreme za raspravu bude duplirano. Ministar financija Siniša Mali izjavio je, obrazlažući predlog budžeta za 2024. da je budžet razvojni i da podrazumeva ulaganja u kapitalne investicije, kao i nastavak politike povećanja plata i penzija, odnosno podizanje životnog standarda građana. On je kazao da je predlogom budžeta predviđeno da od 1. januara sledeće godine penzije u Srbiji prema švajcarskoj formuli budu veće za 14,8%, plate u javnom sektoru povećane za 10%, a minimalna zarada za 17,8%.
Ovo je najveće procentualno povećanje minimalne zarade ikada. Minimalna zarada će od 1. januara biti 47.154 dinara.
Rekao je Mali u Skupštini Srbije. Predstavljajući predloge zakona iz oblasti javnog informisanja, ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović je na sednici Skupštine Srbije rekao da je tokom javne rasprave bilo omogućeno širokoj javnosti da iskaže mišljenje o predloženim zakonima.
Kada je reč o predlozima zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima, Ministarstvo informisanja i telekomunikacije u toku izrade ovih zakona preduzelo je sve kako bi se uzela u obzir mišljenje različitih interesnih grupa, novinara, distributera medija, nevladinih organizacija, akademske zajednice i drugih.
Rekao je Mihajlo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
hitno povećanje otkupnih cena žitarica u Srbiji zatražili su danas zemljoradnici na protestnim okupljenjima u Banatu. U Dolovu, Banatskom Novom Selu, Kovinu i Vršcu i Zrenjaninu održane su vožnje upozorenja bez blokiranja saobraćaja. Na vožnji 40 traktora u Bavaništu kod Pančeva bila je naša ekipa kojoj je jedan od organizatora, Jovan Jovanov, preneo glavne zahteve.
13 dinara je kukuruz, a negde oko 17 dinara je pšenica.
A koliko treba da bude?
Pa u regionu je oko 25 dinara prosek.
Zašto je tako niska cena? Vama je kukuruz i pšenica kod vas kući, ono što se kaže, umesto da bude u silosima. Šta znači?
Tako je, pa imamo jako veliki problem gde nemamo gde da skladištimo kukuruz. Zato što su svi silosi puni. Ali nisu puni kukuruza, nego su puni i pšenice. Jer nam stoji rod od prošle godine. Znači, rod 2022 je nama još uvek na lageru, jer nije izvezeno ništa. Jedna greška od prošle godine se desila, koja je u stvari napravila ovaj najveći problem, a to je zabrana izvoza. Tom zabranom izvoza nemamo kupce za našu robu, jer su ljudi otišli na drugu stranu, snašli se na drugu stranu i našu robu sad trenutno nema ko da kupi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Izrael je javio da je pogodio desetine ciljeva u pojasu Gaze, a palestinske vlasti kažu da su kuće gađane bez upozorenja. Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova javilo je da je 27 ljudi ubijeno, a desetine povređeno u dva odvojena izraelska napada na severu pojasa Gaze, dok su izraelske odbrambene snage saopštile da je Izrael u poslednjem danu napao 320 meta širom pojasa Gaze. Dan ranije je u Gazu stiglo još 14 kamiona pomoći Ujedinjenih nacija, upozorava da je potrebno mnogo više. Izraelske vlasti su izvestile da je na zapadnoj obali tokom noći uhapšeno 37 pripadnika Hamasa, te da su od napada Hamasa 7. oktobra uhapsile oko 800 traženih Palestinaca na zapadnoj obali. Prilog pripremio Andi Mioč.
U napadima tokom noći širom pojasa Gaze veliki je broj mrtvih i povrijeđenih, navodi se u saopštenju Palestinskog ministarstva unutrašnjih poslova u Gazi koje vodi Hamas. Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova javilo je da je 27 ljudi ubijeno, a desetine povrijeđeno u dva odvojena izraelska napada na sjeveru pojasa Gaze. Jedan je jutros udario u kuću u Džabaliji, dok je drugi jutros udario u stan u naselju Al-Faluga, rekli su zvaničnici. Još desetero je ubijeno u Deir al-Balahu u centralnom području pojasa Gaze, navelo je ministarstvo. Objavili su i fotografije na kojima su, kako izgleda, raznesene zgrade i osoblje hitne pomoći kako pretražuje ruševine u potrazi za tijelima poginulih. Izrael je napao 320 meta širom pojasa Gaze, navele su izraelske odbrambene snage. U poruci na mreži X, nekadašnjem Twitteru, naveli su da su ciljali Hamasovu infrastrukturu, uključujući tunele i operativni štab. Ističe se i da su gađani položaji koji bi mogli ugroziti njegove snage koje se pripremaju za manevar, odnosno kopnenu invaziju u pojasu Gaze. U drugoj poruci izraelske odbrambene snage navele su da su napale položaje Hezbolaha na granici s Libanom. Izraelska vojska kaže da je pogodila 8 terorističkih ćelija u Libanu. Izrael je objavio nove podatke o broju talaca u Gazi, rekavši da je sada potvrđeno da su 222 osobe zarobljene. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pridružio se pozivima na prekid sukoba između Izraela i palestinskog pokreta Hamas kako bi se omogućila isporuka dodatne pomoći u Gazu. Istakao je kako je sada najvažnije da humanitarna pomoć stigne u Gazu. Borrell je to izjavio uoči dolaska na sastanak ministara vanjskih poslova EU u Luksemburgu. Najavio je da će ministri danas razgovarati o pozivu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na prekid sukoba kako bi se omogućila isporuka humanitarne pomoći za palestinske civile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Lideri, ministri spoljnih poslova i diplomate iz desetina arapskih, evropskih, afričkih i drugih zemalja okupili su se 21. oktobra u Kairu na mirovnom samitu sa ciljem deeskalacije nasilja u Gazi. Nakon višesatnih govora sastanak je završen bez dogovora oko zajedničke izjave, dok sukob Izraela i Hamasa, u kojem su poginule hiljade civila i koji je doveo do humanitarne katastrofe u Gazi, ulazi u treću sedmicu, pišu svetski mediji. Arapski lideri na samitu u Kairu subotu osudili su izraelsko bombardovanje Gaze pozivajući na prekid ofanzive, dok su zapadne zemlje uglavnom izražavale skromnije ciljeve kao što je humanitarna pomoć za civile, piše Reuters i naglašava da zajedničke izjave o obuzdavanju nasilja nije bilo zbog odsustva Izraela i visokih američkih zvaničnika. Jordanski kralj Abdullah osudio je ono što je nazvao globalnim ćutanjem o izraelskim napadima u kojima su hiljade ljudi u Gazi ubijene i preko milion je ostao bez krova nad glavom. Poruka koju arapski svet čuje je da su palestinski životi manje važni od izraelskih, rekao je on, dodajući da je ogorčen i ožalošćen aktima nasilja nad nedužnim civilima u Gazi, na zapadnoj obali i u Izraelu. Francuska je, ističe Reuters, pozvala na stvaranje humanitarnog koridora u Gazi, za koji je rekla da bi mogao dovesti do prekida vatre. I Britanija i Nemačka pozvale su izraelsku vojsku na suzdržanost, a Italija je istakla da je važno izbeći eskalaciju. Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela i značajan akter u svim prošlim mirovnim naporima u regionu, poslale su samo svog otpravnika poslova u Kairo, koji se nije javno obratio na sastanku. Iako su evropski lideri stigli u Kairo znajući da, kako tvrde izvori, ne mogu potpisati nacrt egipatske deklaracije u kojoj se ne spominje pravo Izraela da se brani od Hamasa, primetbe nekoliko evropskih lidera su jasno stavile do znanja da ih je sve veći broj poginulih civila i humanitarna katastrofa u Gazi primorala na suptilnu promenu u retorici, ukazuje New York Times. Ponavljajući pravo Izraela da se brani, evropski čelnici su u subotu bili ujednačeni u pozivima Izraelu da treba delovati u skladu sa međunarodnim pravom i pozvali su na veću zaštitu palestinskih civila, što je bilo manje naglašeno u prvih nekoliko dana nakon Hamasovih napada na Izrael 7. oktobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U ostalim vestima iz sveta, ruski sud prihvatio je zahtev tužilaca za produženje pritvora novinarki Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševoj nakon što joj je prošle sedmice policija uhapsila pod optužbom da se nije registrovala kao strani agent u skladu sa zakonom. Okružni sud u Kazanju odbio je 23. oktobra zahtev advokata Kurmaševe za istražnu meru koja nije uključivala zatvor i poslao je ponovo u pritvorski centar do 5. decembra. Duboko smo razočarani ishodom današnje rasprave. Pozivamo na hitno oslobađanje Alsu kako bi ponovo bila sa svojom porodicom, rekao je vršilac dužnosti predsjednika Radija Slobodna Evropa Jeffrey Gedmin. Kurmaševa, novinarka tatarsko-baškirskog servisa Slobodne Evrope u Češkoj, koja ima dvojno američko i rusko državljanstvo, otputovala je u Rusiju zbog hitne porodične situacije u maju ove godine. Privremeno je zadržana dok je čekala na povratni let 2. juna na aerodromu u Kazanju, gde su joj oduzeta oba pasoša. Od tada nije mogla da napusti Rusiju dok je čekala da joj vrate putne isprave.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova za napad u Banjskoj optužio ministra odbrane Srbije, iz ministarstva to demantuju. Skupština Srbije raspravlja o budžetu za 2024. i nizu drugih zakona, napadi Izraela širom Gaze i hapšenja pripadnika Hamasa. Na Palama održan skup podrške Miloradu Dodiku. U Srbiji sutra umereno oblačno i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije čućete i razgovor sa crnogorskom glumicom Ivanom Mrvaljević, koja govori o svojoj borbi protiv raka dojke.
Sa tim mora da se živi kada se adekvatno liječite i kada prosto to prihvatite kao žalost dio vas, ali to je istina.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Varadinskom mostu i na Spensu, na prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu, jutros su osvanuli transparenti "Hvala partizanima, živeo 23. oktobar", koje je potpisala organizacija Antifašistički front 23. oktobar povodom obeležavanja dana oslobođenja glavnog grada Vojvodine od fašizma. Kako je ranije najavljeno, u čast dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu od fašizma, antifašisti i antifašistkinje Novog Sada organizovaće danas popodne antifašistički marš. Organizatori marša navode da u Novom Sadu ne sme više biti mesta za neonaciste i neofašiste, kao ni za antisemite, revizioniste i ideologe zla.
Beograd i 26 godina posle ubistva Dušana Jovanovića nema zvanično obeležje romskom dečaku koji je do smrti pretučen zbog boje kože. Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica još nije odlučila o inicijativi da park u centru grada u blizini mesta gde je ubijen ponese njegovo ime. Inicijativu su u oktobru 2022. podneli dečakova porodica i nevladina inicijativa A11. Iz Komisije za Radio Slobodna Evropa kažu da je odluka odložena zbog nerešenih imovinskih odnosa na prostoru parka. Podnosioci inicijative navode da su u septembru 2023. predali novi predlog kojim su za imenovanje po Dušanu Jovanoviću precizirali deo parka u javnoj svojini, ali da se nadležni do danas nisu formalno obratili i odgovorili porodici ubijenog dečaka. U inicijativi A11 dodaju da nije reč o problemu koji traje jednu, već 26 godina. 14-godišnji Dušan Jovanović ubijen je 18. oktobra 1997. Do smrti su ga pretukla dvojica pripadnika neonacističkog skinhead pokreta, svega nekoliko metara od zgrade u kojoj je živeo. Predsjednica Gradske komisije za spomenike i nazive trgova i ulica Bojana Borić-Brešković izjavila je za Radio Slobodna Evropa da komisija nije odbila inicijativu i da je odluku odložila do razrešenja odnosa između privatnog i javnog prostora. Prema podacima iz katastra nepokretnosti, parcela na kojoj se nalazi veći deo parka u takozvanoj Mitićevoj rupi kod Trga Slavija, delom je u vlasništvu češke kompanije Sebre. Planove izgradnje na ovoj lokaciji predvideo je Urbanistički zavod Beograda, ali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se u maju 2021. sastao sa predstavnicima kompanije Sebre i najavio ulaganja od više od milijardu evra u nekretninama u Beogradu. U javnoj svojini je manji deo na obodu parka, a u katastru nema informacije o spornom vlasništvu na toj parceli. Danilo Ćurčić iz inicijative A11, koja je sa porodicom dečaka podnela predlog da park dobije ime po Dušanu Jovanoviću, kaže da im se komisija nije obraćala, a da su za odlaganje odluke saznali posredno. Inicijativu da park u Mitićevoj rupi ponese ime ubijenog romskog dečaka podržali su bivši đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar iz odeljenja Dušana Jovanovića i poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Više o ovome čitajte na slobodnaevropa.org.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Skup podrške predsjedniku BH entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku i njegovoj porodici je održan je danas na Palama. Radio televizija Republike Srpske objavila je fotografiju sa skupa na kojoj se vidi da se okupilo 30 osoba, uglavnom funkcionera Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata, prenosi Beta. Oni su nosili transparent na kojem je ispisano "I mi smo porodica Milorada Dodika". Skup je održan nakon što su Sjedinjene Države pre dva dana stavile na američku listu sankcija Dodikovog sina i ćerku. Igor i Gorica Dodik su stavljeni na crnu listu zbog, kako je obrazloženo, umešanosti u korupciju, kao i zbog retorike i delovanja kojima narušavaju Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vezama Milorada Dodika sa liderima islamskog sveta. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, Dodik se pohvalio kako se u avgustu ove godine u Budimpešti sastao sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom, a nedavno mu je uputio čestitku nakon što je azerbejdžanska vojska zauzela Nagorno Karabah, posle čega je desetine hiljada Jermena moralo da napuste tu oblast u kojoj su živjeli stotinama godina. Dodik je čestitao Alijevu na hrabrosti i mudrosti, nazvavši ga hrabrim i mudrim vođom, tako on rekao. Praktično je pravoslavac Dodik čestitao Alijevu na progonu hrišćana. E pa zar ovo nije šokantno, gospodine Korać?
Ne, nije ni malo. Dodik sve ovo priča zato što Alijev ima para. To je relativno mala zemlja koja ima jako mnogo energije.
Mislite
energena.
Da mu je zato čestitao?
Naravno da mu je zato čestitao. Njega interesuju samo pare i kuveli, kao što je napravljen spomenik u parku Tašmajdan ocu i dao je zato 1 milion eura da se napravi spomenik i da se uredi taj deo parka, što ja lično smatram sramotom.
Mislite na spomenik ocu Alijeva?
Da, ne vidim da je nešto zadužio njegov otac Srbiju u bilo kom smislu, ali evo, dao je pare da se njegovom ocu napravi spomenik, stoji na sred Tašmajdana, neko je naravno uzeo tu pare, taj spomenik košta neuporedivo manje nego tih 1 milion eura koliko on dao. To je zapravo tema. Ja te hvalim, a ti mi daj malo para, ne treba meni mnogo, nas je samo 1 milion. Uzgred budi rečeno, Dodik je Republika Srpska na ivici bankrot, jer on ne može da vraća kredite. Zapravo njemu trebaju pare da bi od sledećeg godine mogao da vraća kredite koji su već potrošeni. To samo pokazuje da Dodik ide naokolo i zapravo, ne znam da li možda uvredljiva reč prosi, ali svakako traži gdje god može pare da mu neko da, da ne bi došao bukvalno početkom sledeće godine do ekonomskog kraha Republike Srpske.
Gospodine Šekiću, kako vi gledate na tu činjenicu da Dodik s jedne strane vređa bosanske muslimane, govori o njima u pežorativnom smislu, a s druge strane hoće da jača odnose sa muslimanskim svijetom?
Ovaj dio svijeta gdje su muslimani većina, oni imaju novce i on će ići tamo gdje imaju novce. Ja moram samo reći da u njegovoj vladi imaju Bošnjaci koji su ministri u vladi Republike Srpske. U njegovoj stranci imate Bošnjake. Sve to za dnevnu upotrebu. Pa pomenut ću još nešto. Koliko se sjećam, kad je otvarana Ferhadija nakon obnove, on je poklonio neki veliki tepih džami. Tako da te njegove izlive ja tumačim na jedan drugačiji način. Inače, on čovjek koji nema fitilja, on odmah puca i on govori u datom trenutku šta mu padne na pamet. Tako da s te strane ne mogu reći da on mrzi muslimane. To je sve dnevna politika, građenje kulta ličnosti u Republici Srpskoj. On ide tamo gdje su novci i to će uvijek biti i neće gledati ko je taj koji ima novac, nego taj koji će mu možda dati ili pomoći.
Slušali ste kraću verziju Mosta u kojem su govorili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U privremenom prihvatnom migrantskom centru u Blažeju kod Sarajeva danas je sprovedena opsežna policijska racija zbog krijumčarenja migranata. Na terenu je bilo angažovano oko 300 policijskih službenika. Tokom akcije uhapšeno je nekoliko migranata, a nekima preti i deportacija. Više u izveštaju Melise Teletović.
Epilog jedne od najopsežnijih policijskih akcija u Bosni i Hercegovini usmjerene protiv krijumčarenja migranata rezultirala je hapšenjem ali i mogućom deportacijom pojedinih migranata iz migrantskog centra Uživak blizu Sarajeva. Tokom pretresa policija je pronašla narkotike, nelegalno oružje, uhapšena su 2 migranta, poručila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica SIPE Jelena Mijovčić.
Slobode su lišena 2 lica porijeklom iz Libije i Maroka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
Mijovčić napominje da je u službi za poslove sa strancima privremeno zadržano 21 migrant porijeklom iz Afganistana, Pakistana i Maroka, a od tog broja utvrđeno je da 17 njih nezakonito borave na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za njih će biti izrečene mjere protjerivanja, kaže glasnogovornica SIPE.
Te se mogu dovesti u vezu sa krijumčarenjem ljudi i drugim nezakonitim radnjama zbog čega su im izrečene mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine. Ova lica su smještena u imigracioni centar u istočnom Sarajevu u cilju udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini je u ovoj godini došlo do porasta broja migranata, a najviše ih je iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka. U prihvatnim kampovima se trenutno nalazi oko 2000 migranata, podaci su Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Međutim, procjenjuje se da dodatan broj boravi izvan kampova u napuštenim objektima. Migranti u Bosnu i Hercegovinu ulaze na istočnoj granici sa Srbijom ili preko granice sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kancer dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Crnoj Gori sa preko 400 novih slučajeva godišnje. Povodom ružičastog oktobra, meseca borbe protiv te bolesti, poznata crnogorska glumica Ivana Mrvaljević u razgovoru sa Jasnom Vukićević govori o ličnom iskustvu suočavanja sa kancerom, najpre o tome kako je reagovala na saznanje o dijagnozi.
Naravno da sam bila u velikom šoku kad sam saznala, znači bukvalno sam se onesvijestila. Znate šta, kad kažete kancer, onda to znači adio za uvijek. Tako da ja sam u početku mislila da to je tako i nikako drugačije i kretala da se pripremam za neke stvari. Međutim, svi su me ubeđivali, ciljane terapije i tako da to sam krenula.
U tom suočavanju sa novom realnošću, što su bili vaši najveći strahovi? A što je bila najveća motivacija?
Pa i najveći strah, a i najveća motivacija je bila moja ćerka. Strah za njen život, za budućnost bez mene, tako sam tako razmišljala. Ovaj je bio najveći strah, a istovremeno i najveći motiv jeste moje dijete. Meni je tako bilo, nekome bi bilo nešto drugo. Moje dijete za koje jednostavno nisam, smatrala sam da nemam izbor. Ja imam jedini izbor da odlučim da pobijedim. Tako da u jednom trenutku sam samo rekla, ok, sad ćeš ili ćeš ovo pobijediti i sabijeti, ili drugi izbor, znamo svi šta je, nekako je to sve teško izgovoriti. I eto.
Kako je u vašem slučaju reagovala okolina? Da li je to što ste javna ličnost bilo dodatno opterećenje?
Ja uvijek kažem, mene gluma po mnogo pitanja, uvijek spošavala u životu, pa eto. Mislim da se to dogodilo i sad. Ja naravno u početku nisam mogla da igram, ali relativno brzo sam ja shvatila da je zapravo strah uticao na tu moju odluku da ne igram u početku. Međutim, kad sam ja vidjela da ja to jako dobro podnosim i da potpuno funkcionišem i sa svojim djetetom i svima, da sam ja odlučila, pa tako je, zašto ja ne bih igrala ovo, ja samo odem, dobijem tu vrstu zaštite, lijeka i svega i ja živim ostatak života normalno. Ovo mi je strašno važno da kažem, ok, ne osjeća se jednako svako, spram sam bolesti i nema tu vrstu snage i uslova, međutim, hoću da kažem, sa tim se živi, sa tim može da se živi kada se adekvatno liječite i kada prosto to prihvatite kao žalost dio vas, ali to je istina. I onda možete da živite sa tim.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Kosova za napad u Banjskoj optužio ministra odbrane Srbije, iz ministarstva to demantuju. Skupština Srbije raspravlja o budžetu za 2024. i nizu drugih zakona. Napadi Izraela širom Gaze i hapšenja pripadnika Hamasa. Na Palama održan skup podrške Miloradu Dodiku. U Srbiji sutra umereno i oblačno i veoma toplo, temperatura do 29 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan žele vam ekipa koja je realizovala današnji program, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.